Aizvadītā gada pavasaris līdz ar pirmajiem ierobežojumiem Covid dēļ grāmatu izdevējiem bija sarežģīts laiks, jo apgrozījums ļoti būtiski kritās. Taču līdz ar ierobežojumu atcelšanu vasarā un rudenī grāmatniecība atkopās. Taču tagad līdz ar otrreizējo ārkārtas situāciju, kad grāmatas netika iekļautas pirmās nepieciešamības preču sarakstā, atļaujot tās tirgo tikai attālināti, situācija nozarē jau kļūst nopietni apdraudoša, uzsver grāmatu izdevēju asociācija. Asociācijas vadītāja Renāte Punka.
Diemžēl šobrīd mēs esam vēl dziļākā bedrē nekā varēja minēt pavasarī, jo tā kā kopš decembra vidus grāmatas ir atļautas tirgo tikai attālināti, tad diemžēl tā situācijā uz visu grāmatniecības nozari ir jau atsaukusies un mēs zinām, ka kolēģi ir pārstājuši arī dot jaunas pasūtījumus uz tipogrāfijām un grāmatnīcas. Jā, nu grāmatnīca ir diezgan neapskaužamā situācijā, tāpēc, ka no vienas puses strādāt pilnvērtīgi viņas nedrīkst un no otras puses arī pilnībā aizvērties arī tās nedrīkst pašlaik. Tas ir, jāsaka, ļoti netaurdzīgi nepārdomāt. Un kas ir pats skumjākais, un tas tiešām atstās ļoti nopietnas sekas uz nozari. Un tās grāmatnīcas, kuras aizvērsies, es domāju, ka diez vai viņas atvērsies atkal vaļā.
Šīs nedēļas sākums nāca ar ziņu, ka tiek slēgta Zvaigznes outlet grāmatnīca Vecrīgā Vaļņu ielā. Izdevniecības Zvaigzne ABC vadītāja Vija Kilblaka skaidro, ka lai arī grāmatnīcā tika tirgotas grāmatas distances kanālos, apgrozījums kopš decembra vidus bija vēl uz pusi mazāks nekā pavasarī. Viņa uzsver, ka lai arī uzskata grāmatu tirdzniecības ierobežojumus par nesamērīgiem, mērķis bija izturēt līdz solītajam ierobežojuma atcelšanas termiņam 25. Janvārim un nevienu grāmatnīcu neslēgt, bet tagad, kad jau iestājies grāmatu pārdošanas aizlieguma beztermiņš, ir bijis tomēr jāizšķiras par šo soli.
Jo ir šobrīd jātaupa līdzekļi nu, nepārskatamam periodam, kas varbūt mēnesis, varbūt divi, trīs, varbūt tas būs līdz vasarai. Mēs nezinām, mums nav pamata optimismam, ka tuvākajā laikā grāmatas varētu atsākt tirgot klātienē. Un tāpēc mēs slēdzam Vaļņu. Un tad, ja grāmatu tirdzniecības aizliegums klātienē netiks atcelts, nosakot kādus citus Covid drošus tirdzniecības nosacījumus, kas ir gan grāmatā, gan citām precēm, tad padomā ir vēl 4 grāmatnīcas, bet tas ir tikai pie tiem apstākļiem, ja šāda situācija turpinās. Un vienkārši ir jādomā mums ilgtermiņā. Tā ir tāda optimizācija un gatavošanās ļoti grūtiem laikiem.
Šobrīd slēgta viena Zvaigznes grāmatnīca, bet darbi būs laiku apturējušas 8 galvenokārt tās, kas atrodas reģionos un lielveikalos. Kopumā Latvijā ir 34 Zvaigzne ABC grāmatnīcas. Lai arī mazākas izdevniecības tik skarbas sekas šobrīd neizjūt tik un tā attālinātā tirdzniecība nevar ne tuvu atsvērt situāciju, kad grāmatas varēja tirgot klātienē. Izdevniecības liels un mazs vadītāja Alīsa Nīgala atzīst, ka iestājies jau pamatīgs nogurums no neskaidrības par nākotni, kā arī no šī brīža darba specifikas, kad tik daudz laika jāvelta tīri tehniskai pasūtījumu sagatavošanai un apstrādēji, kas atņem laiku radošajam darbam.
Esam tādā frustrācijas stāvoklī, mēs sekojam līdzi notikumiem, saslimušo skaitu izmaiņām un tā tālāk ar cerību, ka grāmatu tomēr drīz varētu kļūt ar tām precēm, kas ir pieejams iegādē arī veikalos. Tas ir tāds jautājums, kāpēc grāmata nav pirmās nepieciešamības preces, kas, manuprāt, ir pilnīgi absurdība, par šim mēs runājam par bērniem, par to iespēju kvalitatīvi pavadīt laiku, par iespēju patērēt kādu no kultūras, sauksim, to produktiem, tad šobrīd grāmatā faktiski ir vienīgā pieejamā drošā lieta, un tad šie tirdzniecības ierobežojumi, protams, ietekmē arī to emocionālo un mentālo veselību un labsajūtu cilvēkiem.
Arī citi izdevēja grāmatu atkārtot izņemšanu no pirmās nepieciešamības preču grupas uzskata par nesaprātīgu un nesamērīgu lēmumu, jo īpaši tādēļ, ka tāpat laikā klātienē brīvi var pirkt alkoholu, suņu un kaķu apģērbus, piezīmju grāmatiņas un vēl citas lietas, ko daudz dīvaināk ir uzskatīt par pirmās nepieciešamības precēm. Grāmatu izdevēja asociācijas vadītāja Renāta Punka atzīst, ka viņai jau sajūtas vēstuļu skaits, ko viņa šai saistībā sūtījusi uz ekonomikas, finanšu un citām ministrijām, bet saņēmus tikai formālu atrakstīšanos.
Šī epidemioloģiskā situācija, protams, ir nopietna, bet tomēr būtu jāskatās iespējas izlīdzsvarot to, lai mēs izmisīgi skaitot šīs pilnās gultas slimnīcā, tomēr neizraksta kaptu kultūras nozarei un varbūt ekonomikai kopumā.
Pārliecībā, ka šāda atsevišķu preču ražotāju un tirgotāju tiesību diskriminējoša ierobežošana ir pretrunā ar satversmi, apgādes zvaigzne ABC vakar vērsies satversmes tiesā ar iesniegumu, lūdzot izskatīt no decembra noteikto tirdzniecības ierobežojuma atbilstību satversmei. Baiba Kušķa, Latvijas radio.